त्रिवाहे गुरु वाहे गुरु वर्ण जात अर पात नहन जे रूप रंग अर रेख भेख को कह ना सकत के हे अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमतोज कह जय कोट इंद्र इंद्राण साह सहान गण जय रिपहुन महीप सुर नर असुर नेत नेत बंत्रण कहत त्व सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। उठ स्नान करहो प्रभाते सोए हर अरते बिखड़े दाओ लंगावे मेरा सतगुरे सुख सहज सेती कर जाते हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखे बिखखाही माया मोह परम पै भूले सतधारा सो प्री लगाई एक उत्तम पल सुनियो गुर संगत मिलंत जमदास मिटाई अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास रखो सुरनाम निमाण्यो के मान गुरु नितान्यो के तान न्योट्यों की ओट ने आसरियों के आसरा तन तन बाणी गुरु शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहेब जीओ महाराज गुरु गरीब गरीब गुरु गरीब निवास हमारी प्यारी अमृत तारी हमारी प्यारी अमृत तारी हमारी प्यारी अमृत तारी मोर निमुख नाम मनते तारी रे मोर निमुख नाम मनते तारी रे हमारी प्यारी अमृत तारी हमारी प्यारी अमृत तारी दर्शन परसन सरसन हर सन दर्शन सन पर सन सर सन हर सन रंग रंगीन करतारी रे रंग रंगीन करतारी रे हमारी प्यारी अमृतारी हमारी प्यारी अमृतारी राम गोल गम हर दम नैदम खनराम गुर गम खनराम गुर गम हर दम नैदम हर कल नानक पुरहारी रे हर कंठ ननक पुरहारी रे खिन रम गुर गम
हर दम नैदम
हर कंठ नानक पुरहारी रे हमारी प्यारी अमृतारी हमारी प्यारी अमृतारी हमारी प्यारी अमृतारी हमारी प्यारी अमृतारी मन के तारी रे गुरनिमुख मन के तारी रे हमारी प्यारी अमृतारी 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 ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा संत कर चौथा तन तन श्री गुरु रामदास साहेब जी महाराज हरि अमृत पिन्ने लोइना मन प्रेम रतन नारायण मन राम कसवती लाया कंचन सो बिन्ना गुर मुख रंग चलूया मेरा मन तनु पिन्ना जन नानक मोसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मोसक चकोलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवै अकाल मूर्त अजूनी सह पंग गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक की महले पहले के लिखे मुंडे असराज की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरु अपने ज्योहारी सदवा जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार महला दूजा जे सो चलदा उगवह सूरज चढ़े हजार एते चानन हो गया गुरबिन गुर अंदार महला पहला
नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचे छुटे तिल बुआड़ जो सुने अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहो नानक सोना फलिया है फुलिया है बपड़े पीतन बिच सवा बड़िया पिने आप साजियो आपने रखियो नाओ दुई कुल साजिए कर आसन डिटो चाओ दाता करता आपू तुस देवे कर है पसाओ तू जानुई सबसे देले से जिंद कवाओ कर आसन डिटो चाओ डिटो चाओ कर आसन डिटो चाओ
हर प्रेम बानी मन मारिया अनियाले अनिया राम राजे जिस लागी पीर पे रम की सो जाने दरिया जीवन मुक्त सुखी है मर जीवे मरिया नानक सतगुरु मेर हर जग दूत दरिया नानक सतगुरु मेर हर
श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लोह सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आखे लक करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कचन कच महला पहला
वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सतनेओ वड्डी वड्याई जा ने चल थाओ वड्डी वड्याई जाने आलाओ वड्डी वड्याई बुझे सब पाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा आपे आप नान कारण कथनी जाए कीता करना सरब जाए महला दूजा
वो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास इकना हुक्म समाए ले इकना हुक्मे करे विनाश इकना पाने कड ले इकना माया विच निवास एव पे आखना जापें जग सियाने रा
नानक गुरमुख जानिए जा कोई आप करे परदास पौड़ी नानक जीव पाए के लिखना वे धर्म बहाल सच्चे ही सच निबड़े चुन वक कटे जज मलिया था न पानी कूड़िया मोह काले दो जित चले तेरे नर दस जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना वे मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन सब दुर्गासिया जपे अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंग फिर जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद पोक विस्माद पोग विस्माद सुत विस्माद सलाहा विस्माद उजड़ विस्माद रहा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेक वडान रहया विस्माद नानक पूजन पूरे भाग महला पहला
कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत भाओ सुख सार कुदरत पतालिया काशी कुदरत सर्व्याकार कुदरत वेद पुराण कितेबा कुदरत सर विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत कादर करता पाकी नहीं पाक नानक हुक्मे अंदर वेखे वरते ताको ता पड़ी अपनी पो पोके होए पसमड़ और सताया बड़ा हुआ दुनिया गलन संगल कात चलाया क्या करने की तो बाती है पहले का कर समझाया था हो पौधी हूं सुनिए प्यार आया मन अंदे जंग आया मन दे जंग आया दीन दयाल सुन बेनती हर तब हर राया राम राजे हम मांगू शरण हर राम की हर हर मुख पाया हर लाज पाया जन नानक की शरणागति हर नाम तराया हर नाम तराया
लोक महला पहला पैविच पवन वह सदवा पैविच चले लक दरिया पैविच अगन कड़े बेगार पै विच धरती दबी पार पै विच इंद फरे सर पार पै विच राजा धर्म द्वार पै विच सूरज पै विच चंद को करोड़ी चलत अनंत पै विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ पै विच अडाने आकाश पै विच जोद महाबल सूर पै विच आवे जावे पूर सगलिया पौ लिखिया सिरलेख नानक निरपाओ निरंकार सच एक महला पहला
नानक निरपाओ निरंकार होर केते राम रवाल केतिया कन कहानिया केते बेद विचार केते नचह मंगते गिड़मड़ पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कडे बाजार गावे राजे रानिया बोले अलपता लकटकिया के मुंदड़े लकटकिया के हार जितन पाइये नानका सेतन हो वहशार ज्ञान ना ज्ञान ना गली टूटिया कतना करड़ा सार कर्म मिले तब पाइये और हिकमत हुक्म खवार पौड़ी नजर करिजे अपनी कान दी सतगुर पाया जो बहुत जन्म ब्रह्मया सतगुर सब तू सुनाया सतगुर जीवदाता को नहीं सब सुने लोग सुनाए सतगुर मिले सच पाया जिन बिचो आप पाया जिन सचो सच बुझाया सच बुझाया जो सचो सच बुझाया जाग सलोनाड़िए बोले गुरबानी राम राम बो
ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾਸ ਜਾਗ ਸਲੋਨ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਨ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆੜੀ ਜਿਨ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆੜੀ ਜਿਨ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆੜੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਗ ਸਲੋਨੜੀਏ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣੀ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਆਪ ਗਵਾਏ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਆਪ ਗਵਾਏ ਤੇ ਪਵਨ ਸੋਦੀ ਸੁਦੇ ਪਵਨ ਸੋਦੀ ਸੁਦੇ ਜਿਨ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆੜੀ ਜਿਨ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆੜੀ ਜਿਨ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆੜੀ ਜਿਨ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆੜੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ਜਾਗ ਸਲੋਨੜੀਏ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ਰਹਿ ਅਤੀਤ ਅਪਰੰਪਰ ਰਾਤਾ
ਰਹਿ ਅਤੀਤ ਅਪਰੰਪਰ ਰਾਤਾ ਸਾਚ ਮਨ ਗੁਣ ਸਾਰਿਆ ਰਹਿ ਸਾ
रहै अतीत अपरंपर राता साच मन गुण सारे आ ओह पूर रहे आ सर बिठाई ओह पूर रहे आ सर बिठाई ना और तारिया जमी जमा कै बिखर समस्त एक जोत है न काट है न बाड है न काट बाड होत है न काट है न बाड है न काट बाड होत है ओहो पूर रहे एकल माटी कूंजर चीटी भाजन है पौना नारे अस्थावर जंगम कीट पतंगम कट कट राम समानार एकल चिंता राख अनंता और तजो सब आसारे प्रणवे नामा पैन कामा ओ ठाकुर को दासारे सब कट राम बोले रामा बोले राम बिना बोले रे सब कट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे ओहो पूर रहया सर बिठाई सतगुर नाल देखा लिया रविया सब थाई रव रहया सब थाई एक ना सुतया उठा ली दे नानक लिवलाए सतगुरु नाल देखा लिया रव रहया सब थाए एक ना सुतया उठा ली दे नानक लिवलाए
उठाल दे सुतिया उठाल दे नानक लिवलाए
कौ पयो मुंडिया सन्यासी को जोगी पयो को ब्रह्मचारी को जति अनमान बो हिंदू तुरक को राखी इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान बो करता करीम सोई राज करही में ओई दूसरो न पेद कोई फूल दम मान बो एक ही की सेव सब ही को गुरुदेव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान सब एक ज्योत जान बो सब एक ज्योत जान बो ओहो पूर रहे आ सर बिठाई नानका उरतारे आ नानका उरतारे आ जिन सुन मन अड़ी जिन सुन मन अड़ी जिन सुन मन अड़ी जिन सुन मन अड़ी अभार कहानी राम
बोले गुरबानी राम
राम बोले गुरबानी राम याद सलोना दिए हर सज्जन लता राम राजे कंचन काया कोट गाड़े ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਤਾ ਤੁਰ ਭਾਗ ਵਟੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁਰਦਾ ਰਸ ਗੁਰਦਾ ਰਸ ਗੁਰਦਾ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪੈਰ ਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਤਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੁਸਹਿ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਣ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਣ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉੱਡ ਉਡਰਾਵਾਂ ਝਾਟੇ ਪਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆ ਪਛੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਣ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਪਿੰਡੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲੱਟੂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਨਗਾਹ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈ ਨਸਾ ਸੂਏ ਚਾੜ ਪੁਆਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗੰਤ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪੁਆਏ ਸੋਏ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸਿਰੋਏ ਉਡਣਾ ਜਾਈ ਸਿਧਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁਦਨ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨੱਚਣ ਕੁਦਨ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਉ ਪੌੜੀ ਨਾ ਉਦਣ ਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀਵ ਪਿੰਡ ਸਭ ਸੁਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਹਰ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਦਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਦਰਵੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਏ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਘੋਰੇ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾ ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਥੜੀ ਮਦ ਲੋਬਨ ਬਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰੇ ਹਰ ਮਾਰ ਕੀ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਬਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨ ਵਾਲੀ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹਣ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵਹਿ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਗਰਵਾਸ ਬੇਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਧਿਆਵਨ ਜੇਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ ਸਤਿਆਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੇ ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੂੜਿਆ ਰਾਖਾ ਬਾਵੇ ਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁਦਾ ਖਾਏ ਚਲੇ ਥਾਉ ਤਿੰਨਾ ਪੇਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਿਆ ਲੋਹਾ ਕਾਰ ਆਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤਿੰਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਣ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਛਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਕੁਮਿਆਰ ਘੜ ਪੰਡੇ ਟਾਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਝੜ ਝੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਇ ਸਤਿ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖਣੈ ਸਤਿ ਮਿਲੇ ਸਤਿ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ
ਪਾਇਆ ਉਸਨੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ
ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ दाता पाया, दाता पाया जग जीवन दाता पाया। गुरमुख प्यारे आए मिल में श्री विष्णु राम रारे, मेरा मन तन बहुत पैदा दिया हर नैन रस तुमने में, हर तप प्यारा दस बोले मिल हर मन मन्ने, अमृत कर माया नानक हर कमे हर कमे हर कमे।
लोक महला पहला हम च आया हम च गया, हम च जमया हम च मुआ, हम च दिता हम च लया, हाँ विच खटिया हाँ विच गया, हाँ विच सचियार कूड़ियार, हाँ विच पाप पुन विचार, हाँ विच नरक सुरग अवतार, हाँ विच हसे हाँ विच रोवे, हाँ विच परिये हाँ विच तोवे, हाँ विच जाति जिनसी खोवे, हाँ विच मूर्ख हाँ विच स्याणा, मोख मुक्त की सारणा जाना, हाँ विच माया हाँ विच छाया, हाँ में कर कर जंतु पाया, हाँ में दर्शुजे ज्ञान विहुना कत कत लूजे, नानक हुक्मे लिखिए ले जे हवेत है ए हवेक महला दूजा।
हौ मैं एहा जात है हौ मैं कर्म कमाहे, हौ मैं ए बंदना फिर जो नि पाहे, हौ मैं कितो उपजे के संगम एह जाए, हौ मैं एहो हुक्म है पैक पिराहे, हौ मैं दी रोग है दारू पीस नाए, कृपा करे जे अपनी तां गुरु का शब्द कमाए, नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए, पौड़ी सेव की संतोख ही जिन सचो सच जाया, उन्हें मन में पैन रखे हो कर सोने कर्म कमाया, उन्हें दुनिया थोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया, तुम सी अगला
दुनिया थोड़े पंद्रह पानी थोड़ा खाया, लोग शीशी अगला ने देव चले सवाया, वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।
गुर अमृत पिनींद हरी अमृत गुर के राम राजे, जिन्ना गुरबाणी मन पाइया अमृत शक शके, गुर तुठे हर पाया चूमके तक तके, हर जन हर हर होया नानक हर इके हर इके हर इके।
लोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेघा खेता, दीपालुआ मंडला खंडा वर पंडहा, अंड जेर जुत पुजा खानी चेत जा, सो मित जाने नानका सरा मेरा जनता, नानक जंतु पाए के मनस बनाहा, जिन करते करना किया चिंता पह करनी का, सो चिंता करे जिनू पाया जग, तिस जुहारी स्वस्थ तिस तिस दीबान अपग, नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तग। महला पहला
लख नेखियां चंगियां लख पुन्ना प्रवान, लखता पी उपर तीर्थां सह जोग बेबान, लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण, लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण, जिन करते करना किया लिखा आवन जान, नानक मती मिथ्या कर्म सचा निशान, पौड़ी सचा सह वेखू जिन सचो सच वरताया, जिस ਕਾ ਦਿੰਦੀ ਸਚ ਕਮੈ ਸਕਦ ਮੇ ਸਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨਕੇ ਹਿਰਦੈ ਸਚ ਵਸਾਇਆ ਮੁਖ ਸਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਕਤੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ ਹਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ ਮਹਾਬਿਰਖਾਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਅਪਵਾਦੀ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਸੰਗਾਰੇ ਮਹਾਬਿਰਖਾਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਅਪਵਾਦੀ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਸੰਗਾਰੇ ਜਨਮ ਪਵੰਤੇ ਨਰਕ ਪੜੰਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕੁਲ ਉਦਾਰੇ ਜਨਮ ਪਵੰਤੇ ਨਰਕ ਪੜੰਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕੁਲ ਉਦਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸ ਤਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਨੇ ਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਦੁਆਰੇ
ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਏ
ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਨੇ से प्रगट हर द्वारे। कवन उपमा देओ कवन वडाई नानक खिन खिन वारे। नानक खिन खिन वारे निर्गुण निस्तारे। निर्गुण निस्तारे निर्गुण निस्तारे निर्गुण निस्तारे। सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे। निर्गुण निस्तारे तारे निर्गुण निस्तारे तारे। असा मुहल्ला चौथा। हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे। गुर सतगुर सच्चा साह है सिरक दे हर रासे। तन तन वन जारा बनज है गोर साहो सबासे। जन नानक गुर तिन्नी पार जिन तुर लिखत लीलाट लिखासे लिखासे।
महला पहला पड़ पड़ गड्डी लगी है पड़ पड़ परिये साथ। पड़ पड़ बेड़ी पाइये पड़ पड़ गड़िये खात। पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास। पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास। नानक लेके गल और हमें चखना चाक। महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते ताक कड़िया बो तीर्थ पव्या ते तो लव्या बो पेख किया। देही दुख दिया सोवे जी अपना किया। अनना खाया साध गवाया बो दुख पाया दूजा पाया। बस्तर नाम पहरे एनस कहरे मोन विगुता कौन जाग गया गुरबिन सूता। पग पताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर छाई पाई। मूर्खन दे पत गवाई विन ना वै किस थाए ना पाई। रह बबानी मड़ी मसानी अंद ना जाने फिर पछतानी। सतगुर भेटे सो सुख पाए हरका ना मन वसाए। नानक नदर करे सो पाए आसे अंधे से देने केवल। हमे शब्द जलाए पौड़ी पत्री मन भाम दे दर सोहन ईद गावडे ना मर्म वरे। दर टोना लैनी कावडे कमूल हुदन अपना न होंदा। आप गनाय दे होटाडी कनीच जा थोर उत्तम जात सुदाय दे। तेन मंगा जब जेते आए दे तुझे ते आए दे तुझे ते सत्सा हो हमारा तू तनी सब जग करंदारा राम राजे। सब पांडे तुदे साजया बिच वस्त हर थारा। जो पावे पांडे बिच वस्त सा निकले क्या कुछ करे बेचारा। आनंद को हर बख्शिया हर भगत भंडारा भंडारा।
महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार। कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार। कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार। कूड़ मिया कूड़ बीबी खप हुए पार। कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करता किसना किच ਸੱਚੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮੱਖ ਕੂੜ ਡੋਬੈ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਿਖਾਣ ਬਿਨਤੇ ਕੁਦ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਧੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਸੱਚ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਨਉ ਸੁਨ ਮਨ ਰਹਿਸੀਏ ਤਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਕਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਪੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀਅ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੈਰੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਬਖਾਣ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਤਲੀਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਐ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਪਿਆਈਐ ਫਲ ਤੇ ਵੇ ਹੋ ਪਾਈਐ ਜਿਵੇ ਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂਤੀ ਨਾ ਦੀ ਪਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਸੇਵ ਗਵਾ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਆਪਰੇ ਪਾਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਏ ਹਾਇਆ ਸੁਨਾਦਾਰੋ ਅਮੂਰਤ ਕਿਸੂ ਨ ਜਾਣਹਾ ਕਿਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰਦਾਸ
ਪਨਿਹਾਰੋ ਪਨਿਹਾਰੋ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਲਕ ਬੈਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਗਵੇ ਦਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ ਰੁਤੀ ਹੁਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਏ ਬਾਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈਏ ਸਰਮ ਪਾਹੋ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰੱਬੇ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਬ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿੱਖਦਾਰ ਕਾਮਣੇ ਸਦ ਪੁੱਛੀਏ ਬੈ ਬੈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਈਤ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਪਾਏ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੂਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਜੋ ਸੰਜੇ ਕਰ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬੈ ਕਰਵਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੁਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਧੀ ਸੁਵਜ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋ ਸਭਨੀ ਛਲਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ
ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇ ਜਿਨਕੀ ਲਿਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇਗੇ ਪੌੜੀ ਜੋ ਭਾਵੇ
ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਭੂਲ ਬਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨਾ ਨਿਦਾਸ ਹਰ ਟਾਂਡਿਆ ਹਰ ਬੈਜ ਰਖਾਏ ਬੈਜ ਰਖਾਏ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਜਾ ਸੁਖ ਕਾਮਨਾ ਹੋਈ तू करता करना, मैं ना ही जाऊं करीना हो। बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ, जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर रहा, तू सच्चा साहिब सिरत वाले जिन की दीसो पार पया। कहो नानक कर देखिया बाता, जो किश करना सो कर रहा महला दूजा।
जोग शब्दंग ज्ञान शब्दंग वेद शब्दंग ब्राह्मण है, खत्री शब्दंग सूर शब्दंग सूदर शब्दंग प्राकृत है, सर्व शब्द में एक शब्दम जे को जाने पयो, नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा।
एक कृष्ण सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा बास देव सुजे को जाने पयो, नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला।
बेबद्दा जल रह जल बिन कुंभ ना होए,
बता मन रहे
गुर बिन ज्ञान ना होए, पौड़ी पड़िया होवे गुणेगा तायों मी साथ न मारिए जेह कल कल ना एवे हो, ना उपचारिए ऐसी कला न खेडिए जित कर गए गया हारिए पड़िया ते ओमिया विचार अगे विचारिए मोह चले सो अगे मारिए अगे मारिए अगे मिल मेरे प्रीतमा जियो,
तुद बिन खरी निमानी,
मैंने नींद नया जियो दर्शन तृप्ताए, दर्शन तृप्ताए, दर्शन तृप्ताए, दर्शन तृप्ताए, हर दर्शन की प्यास है, हर दर्शन की प्यास है, दर्शन तृप्ताए, दर्शन तृप्ताए, दर्शन तृप्ताए, दर्शन तृप्ताए, दर्शन तृप्ताए।
दर्शन तृप्ताए हर दर्शन की प्यास है दर्शन तृप्ताए मंगत जान जाचे दान हर दे हो सुपाए हर दे हो सुपाए हर दर्शन की प्यास है दर्शन तृप्ताए बिन देखे मरमाए हर दर्शन की प्यास है दर्शन तृप्ताए हर दर्शन की प्यास है दर्शन तृप्ताए दर्शन तृप्ताए दर्शन पाए दर्शन तृप्ताए दर्शन तृप्ताए दर्शन तृप्ताए हर दर्शन की प्यास है दर्शन तृप्ताए नानक लिव लाए नानक लिव लाए सुतिया आप उठा दे उठाल दे नानक लिबलाए नानक लिबलाए हर दर्शन की प्यास है दर्शन तृप्ताए दर्शन तृप्ताए हर दर्शन की प्यास है दर्शन तृप्ताए दर्शन तृप्ताए दर्शन तृप्ताए दर्शन तृप्ताए दर्शन तृप्ताए दर्शन तृप्ताए हर दर्शन की प्यास है दर्शन तृप्ताए हर दर्शन की प्यास है दर्शन तृप्ताए अंतर प्री प्यार क्यों फिर बिन जीवियरा जब लग दर्शन होए तो अमृत पीबियरा क्यों अमृत पीबिए हर बिन जीविए तिस बिन रहन न जाए अन दिन प्रो प्रो कर दिन राती फिर बिन प्यास न जाए अपनी कृपा करो हर प्यारे हर हर नाम सद सारे गुर के शब्द मिलया मैं प्रीतम हाँ सत गुर विट हूँ बारिया हर दर्शन की प्यास है दर्शन तृप्ताए दर्शन देख दीवा गुर तेरा पूरन कर्म होए प्रभ मेरा ए बेनती सुन तब मेरे ए नाम कर अपने तेरे अपनी शरण राख प्रभ दाते गुर प्रसाद किन मिले गाते हर दर्शन की प्यास है दर्शन तृप्ताए हर दर्शन की प्यास है दर्शन तृप्ताए नैनी देखो गुरदर्शनो गुरचरणी मत्था पैरी मार्ग चलदा
ਹੱਥਾਂ ਤੇਰੀ
ਹੱਥਾਂ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਆਇਦਾ ਦਿਨ ਰੈਨ ਜਪਨ ਥਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲੈਹੋ ਮਿਲਾਏ ਜਿਓ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਚਰੇ ਤੇ ਮਾਤੋ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਕਹਿ ਰਵਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ ਕਿਰਪਾਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਤੂੰ ਜਾਣਤਾ ਸ਼ਾਹ ਅਬਰ ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਕੋਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ ਝੂਠਾ ਕਿਸ ਕੋ ਆਖੀਏ ਸਾਹ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ ਸਪਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸਾਹ ਸਭ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਭ ਤੁਝੀ ਥਾਵੋ ਮੰਗਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਤੂੰ ਸਪਨਾ ਕਰੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ ਜੋ ਮੱਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ ਬੂੰਦ ਵੀ ਹੂਣਾ ਚਾਤ੍ਰਿਕੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ ਨਾਦ ਪੂਰੰ ਕੈ ਬੇਦਿਆ ਸਨ ਮੁਖੀ ਉਪਤਾਵੇ ਭਵਰ ਲੋਭੀ ਖੁਸਮ ਬਾਸ ਕਾ ਮਿਲ ਆਪ ਬੰਧਾਵੇ ਕਿਉਂ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਦੇਖ ਦਰਸ ਅਘਾਵ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ ਸੋਏ ਸੁਨੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ ਪੰਥ ਜੁਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਨ ਕੋ ਅਬ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਉਹ ਦਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀਜੈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਕਰਬ ਗਹੇਲੀ ਸੁਣ ਸਹਿ ਕੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸੋਹੇਲੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਗਣ ਖਰੀ ਰੰਜਾਣੀ ਗਿਆ ਸੋ ਜੋਬਨ ਧਨ ਪਛਤਾਨੀ ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਜਮਤ ਕਰੀ ਜਨ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ तृप्ताए दर्शन तृप्ताए दर्शन तृप्ताए
नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सत नाम
वाहे गुरु जी का खालसा
वाहे गुरु जी की फतेह सत नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सत नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सत नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सत नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सत नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह जे अमृत बचन बाणी साधु जन जप है कर बचित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते जीते है जम लोक पतत जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ घर मुन बंश जाकी शरण सत गुर गुर सेव अलख गात जाकी श्री रामदास तारण तारण नाम निदान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज त्यो लोग प्रगासे देखत दर्श भटक भ्रम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अत लुभत अल समू ज्यो कुसुम सुबासे विद्यमान गुर आप थप्यो थेर साचो तखत गुरु रामदास राज जोग तखत दियन गुर रामदास प्रथमे नानक चंद जगत भयो आनंद तारन मनुख जान कियो परगास गोर अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान पंच भूत वस कीने जमत ना तरास गुर अमर गुरु श्री सत कलयुग राखी पत अघन देखत गात चरण कवल जास सबिद मान्यो मान तब ही पयो परसान राज जोग तखत दियन गोर रामदास राज जोग तखत दियन गोर रामदास
सत रूप सत नाम सत संतोख तरे और आदि पुरख पर तख लिखियो अक्षर मस्तक तोर प्रगट ज्योत जगमग तेज पू मंडल छायो पारस परस 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 गुर गुरु कहायो पन मथरा मूरत सदा थिर लाए चित सन्मुख रहो कल जुग जहाज अर्जन गुरु सगल सृष्ट लगबे तरो ते जन जाचो जगतर पर जानियत बासर रैन बास जाको हित नाम स्यों परम अतीत परमेश्वर के रंग रंगयो बासना ते बाहर पै देखियत ताम स्यो अपर परंपर पुरख स्यो प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाही ओरे काम स्यो मथुरा को प्रभ सर्व में अर्जुन गुर भगत के हेत पाए रेओ मिल राम स्यो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करतना छोड़ियो पास ताते गौर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास कब कीर्त संत जो कब कीर्त जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जीव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास कै गुरु राम दास
नाम नामन नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाय मुख मिष्ट बाणी तन सतगुरु सेवियो जिस पसायगत गम जानी कुल समूह समुद्रे पायो नाम निवास सक्यात जन्म का लुचरे गुर परस्यो अमर परगास गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे गुर बिन सोत ना सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे गुर कर सच विचार गुरु करे मन मेरे गुर कर शब्द सुपुन अगन खड़े सब तेरे गुर नैन बैन गुर गुर करो गुरु सत कब नल कह जिन गुरु ना देखियो ना कियो ते अकथ संसार में
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕਾ ਘਟ ਘਟ ਪਰਗਾਸ ਪਿਆ ਜਸ ਜਨ ਕੈ ਇਕ ਪੜੈ ਸੁਨੇ ਗਾਵੈ ਪ੍ਰਭਾਤੈ ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸ਼ੁਧ ਮਨ ਗੁਰ ਪੂਜਾ ਵਿਦ ਸਹਿਤ ਕਰੰ ਕੰਚਨ ਤਨ ਹੋਏ ਪਰਸ ਪਾਰਸ ਕੋ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਧਿਆਨ ਤਰੰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗੰਨਾ ਜਲ ਥਲ ਮੇ ਰੇਹਾ ਪੂਰਬੋ ਵਿਦ ਬਰਨੰ ਸਤ ਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾਂਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਕਰੀ ਇਕ ਮਨ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਗੋਬਿੰਦਿਓ ਅੰਗਦ ਅਨੰਤ ਮੂਰਤ ਨਿਜ ਤਾਰੀ ਅਗਮ ਗਿਆਨ ਰਸ ਰਸਿਓ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰਤਾਰ ਕਿਓ ਵਸ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰਤੇ ਆਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੈ ਓ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ
ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਪੁੱਤੀ ਜੋ ਪਿਆਸ ਪਿਉਸ ਪਿਵਨ ਕੀ ਬੰਸ਼ਤ ਸਿੱਧ ਕੋ ਬਿਦ ਮਿਲਾਇਓ ਪੂਰਨ ਭੋ ਮਨ ਠੋਰ ਬਸੋ ਰਸ ਬਾਸਨ ਸੋਜੋ ਦਹਨ ਦਿਸਤਾਇਓ ਗੋਵਿੰਦ ਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰੀ ਸਮ ਜਲਹਨ ਤੀਰ ਵਿਪਾਸ ਬਨਾਇਓ ਗਯੋ ਦੁਖ ਦੂਰ ਬਰਖਨ ਕੋ ਸੋ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਤਰਿਓ ਗੁਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਗਨ ਹਰਿਓ ਨਿਸਬਾਸਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ ਸੋ ਨਾਮ ਸੁਨੇ ਸੁਤ ਭਾਨ ਡਰਿਓ ਭਨ ਦਾਸ ਸੋ ਆਸ ਜਗਤਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਰਸ ਭੇਟ ਪਰਸ ਕਰਿਓ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ
ਅਮੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਭ ਕਰੈ ਹਰ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ ਸਬੈ ਬਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰ ਖੋਵੈ ਗੁਰ ਨਵ ਨਿਧ ਦਰੀ ਆਓ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਧੋਵੈ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ
ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਤਤ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਅਮਰ ਸਤ ਗੁਰ ਥਿਰ ਕੀਓ ਅਮਰਦਾਸ ਅਮਰਤ ਸ਼ਤਰ ਗੁਰ ਰਾਮੈ ਦੀਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕਹੇ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਣ ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪਰ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪਿੱਖੋ ਨੈਣਾ।
ਸਚ ਸਭਾ ਦੀ ਬਾਣ ਸਚ ਸੱਚੇ ਪੈ ਤਰਿਓ, ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸ ਸਚ ਤਪਾਵਸ ਕਰਿਓ। ਸਚ ਸਿਰਜਿਓ ਸੰਸਾਰ ਆਪ ਅਭੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਰਤਨ ਨਾਮੇ ਅਪਾਰ ਕੀਮ ਨਾ ਪਵੇ ਅਮੁੱਲੋ। ਜਿਹ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਿਨਹੂੰ ਪਾਏ, ਹਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਤੇ ਬੋਹਰ ਫਿਰ ਜਿਉਣ ਨਾ ਆਏ।
ਸਤਿਯੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਣ ਪਾਇਓ, ਤ੍ਰਿਤੈ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ ਕਹਾਇਓ, ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ, ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਅਭੈ ਭਗਤੇ ਜਨ ਦੀਓ, ਕਲ ਯੁਗ ਪਰਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚਲ ਅਟਲ, ਆਦ ਪੁਰਖ ਫੁਰਮਾਇਓ, ਹਮ ਅਵ ਗੁਣ ਪਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਖੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਟ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇਰੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ।
ਸੁਖ ਚਲ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ, ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਾਮਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਕੁਰਸੋ ਝੱਟੀਐ, ਤੁਦ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਐ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਂਦ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀ ਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਂਦ ਸ਼ਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਮੋਹ ਫਿਰੇ ਸੇ ਬਦੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਹੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਪਾਏ ਨੀ ਜੰਮਹ ਤੈ ਮਰ ਜਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਮੋਹ ਫਿਰੇ ਸੇ ਬਦੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਹੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਪਾਏ ਨੀ ਜੰਮਹ ਤੈ ਮਰ ਜਾਹੇ ਸਹਸਾ ਰੋਗ ਨ ਛੋਡਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਹ ਦੁੱਖ ਪਾਹੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਖਸ਼ ਲੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਲ ਮਿਲਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੋਹ ਫਿਰੇ ਤਿਨਾ ਠੌਰ ਨ ਠਾਉ ਜਿਉਂ ਛੁੱਟੜ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰੈ ਦੋ ਚਾਰਣ ਬਦਨਾਉ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬਖਸ਼ੀਆ ਹੈ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਉ ਪੌੜੀ ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਸਤ ਮੁਰਾਰ ਸੇ ਭਵ ਜਲ ਤਰ ਗਿਆ ਜੋ ਬੋਲਹਿ ਹਰ ਹਰ ਨਾਉ ਤਿਨ ਜਮ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੇ ਦਰਗਹ ਪੈਦੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ ਹਰ ਸੇਵਹਿ ਸੇਈ ਪੁਰਖ ਜਿਨਾ ਹਰ ਤੁਦ ਮਯਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਪਿਆਰੇ ਨਿਤ ਗੁਰਮੁਖ सीवह सी पुरख जिना हर तुद मया गुण गावा प्यारे नित गुरमुख ब्रह्म पौ गया वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। श्लोक महला तीजा सतगुर ते जो मोह फिरे से बद्दे दुख सहाहे फिर मिलन न पायनी जम्मह तै मर जाहे राग सोरठ दीवार दी सतवी पौड़ी श्लोकां नाल
तख्त रचाया बैसन को जाई सच्चे तख्त रचाया बैसन को जाई सच्चे तख्त रचाया बैसन को जाई सच्चे तख्त रचाया तक तेरे जाया सच्चे तक तेरे जाया सच्चे तक तेरे जाया बैसन को जाई सच्चे तक तेरे जाया बैसन को जाई
सब किच आपे आप है और शब्द सुनाई और शब्द सुनाई सब किच आपे आप है और शब्द सुनाई गोर शब्द सुनाई आपे कुदरत साधियन कार महल सराई कार महल सराई कार महल सराई हाँ कार महल सराई सच्चे
तख्त रचाया बैसन को जाई। सच्चे तख्त रचाया बैसन को जाई। चंद सूरज गोए चाननी पूरी बनत बनाई, पूरी बनत बनाई। अबे वेखे सुनया गुर शब्द त्याई, वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई, वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई, तू सच्ची नाई, तू सच्ची नाई, तू सच्ची नाई। सच्चे तख्त रचाया बैसन को जाई, सच्चे तख्त रचाया बैसन को जाई, बैसन को जाई, बैसन को जाई।
राम कली महला तीजा आनंद को सतगुर प्रसाद, आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरु का पाया सहज से ती मन बचिया, राग रतन परिवार परिया सब जगा बनिया, सब दोतों का वो हरी केरा मन मन नहीं बसाए, नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया। मन मेरे तुसरा रहो हर नाल, हर नाल हो तू मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकारु करे तेरा कार सब जवा, सब नाम कला सुमरत स्वामी सो कमलो विसारे, कह नानक मन मेरे सरा रहो हर नाल, साचे साहिबा क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब जय जिसे सो पावे, सदा शिवला तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसे वजे सब कनेर, कहे नानक सच्चे साहिब साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवा, हर सांत सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब जान, सदा बाण पिता गुरु बिट्टो
मोसे नाम हर के लाल, कह नाम तुआ तू कर अनहदवार, अनद सुनो बद पागियो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म तब पाया उतरे सगल विसूरे, लोग संतापी उतरे सुने सची बाण, संत साजन पे सर से पूरे गुरु से जान, सुनदेव नींद कहते तुम सतगुर है आपर पूरे, बिनवंत नाल गुरु चरण लागे बाजे अनहतो रे।
बोलो जी वाहे गुरु, एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर काए गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय, अर्जन हर गोविंद नाओ सिमराओ श्री हर राय, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆਏ ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੱਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਬਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨਾ ਮਨਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ, ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਅੱਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਤਾਰੇ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਨਾਸਰੋਂ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਏ ਜਦੀ ਮੰਜੂਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਮਹਾਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤਖ਼ਤ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤਖ਼ਤ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪਿਆਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲਾ ਕਰਨੀ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਯੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਯੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗਹਾਦਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
आई बाणी आई बाणी आई बाणी आई गुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई बाणी आई बाणी आई बाणी आई तुर की बाणी आई इन सगली चिंत मिटाई तुर की बाणी आई इन सगली चिंत मिटाई परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना अनंत करे नर नारी हर हर प्रभ कृपा तारी हर हर प्रभ कृपा तारी बाणी आई बाणी आई बाणी आई बाणी आई तुर की बाणी आई इन सगली चिंत मिटाई तुर की बाणी आई इन सगली चिंत मिटाई सुख हो आ सब ताई पर ब्रह्म पूरन परमेश्वर रब रहिया सब नी जाई रब रहिया सब नी जाई बाणी आई बाणी आई बाणी आई तुर की बाणी आई इन सगली चिंत मिटाई तुर की बाणी आई इन सगली चिंत मिटाई दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साथ बखाना
दयाल पुरख मेहर दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक
सगली चिंत मिटाई तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई आवो सिख सत गुरु के प्यारो गावो सच्ची बाणी बाणी ता गावो गुरु केरी बाणी आसिर बाणी जिनको नदर कर्म होवे हृदय तिना समानी पीवो अमृत सदा रो हर रंग जपेओ सांग पानी कहे नानक सदा गावो
है सच्ची बाणी तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई वाह वाह बाणी निरंकार है इस जे वड अवर न कोए वाह वाह अगम अथाओ है वाह वाह सदा सोए वाह वाह वे परवाओ है वाह वाह करे सो होए वाह वाह अमृत नाम है गुरमुख पावे कोए वाह वाह करते हर पाया वाह वाह
वाह वाह करमी पाईए
आप दया कर दे नानक वाह वाह गुरमुख पाईए अन दिन नाम लए तिन सगली चिंत मिटाई रत्ना रत्न पदार्थ बहु सागर परियारा पानी कुर्बानी लागे तिन हाथ चढ़ियारा कुर्बानी लागे तिन हाथ चढ़िया निर्मोलक रत्न अपारा हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत परे पंडारा समंद विरोल शरीर हम देख्या एक वस्त्र अनूप दिखाई गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक भेद न पाई वाह वाह बाणी लंकार है तुर की बाणी आई तुम सगली चिंत मिटाई सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे महाबेखादी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे जन्म पवन ते नरक पड़न्ते तिनके कुल उदारे कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वारे कवन उपमा देओ कवन वडाई नानक खिन खिन वारे तुर की बाणी आई तिन सगली तिन आद गुर ए नम है जुगाद गुर ए नम है सत गुर ए नम है श्री गुरुदेव नम है हमारी प्यारी अमृतारी निम्फ नमन ते टारी रे दर्शन परसन सरसन हर्षन रंग रंगी करतारी रे खिन रम गुर गम हर दम ने जम हर कंठ नानक पुरहारी रे हर कंठ नानक पुरहारी रे हर कंठ नानक पुरहारी रे बानी आई बानी आई बानी आई बाणी आई तन सगली चिंत मिटाई तन सगली चिंत मिटाई तन सगली चिंत मिटाई
चौथा जिन मस्तक
तुर हर लिखिया
इन सतगुर मिलिया राम राजे अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हल तारतन पदार तो फिर बहड़ ना चलिया नानक नाम करा दिया आराध हर मिलिया
नानक मेर शरीर का एक रथ वाह जुग जुग फिर बिटाइए ज्ञानी बुझे ताहे सात जोगरा संतोख का धर्म ग्रथवा हो त्रेते रास्ते का जोर अगरथवा हो द्वापर रात तपे का सात अगरथवा हो कल जोगरा सगण का कूड़े अगे रथवा हो महला पहला
साम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साथ रहे सबको सत समावे रिग कह रहे भरपूर राम नाम देवा मैं सुर नाय ले प्रच जाय नानक तो मुखंतर पाए जो जिमे जोर छली चंद्रावल कान किस्म जादम भया पार जात को पिले आया बिंद्रावन में रंग किया कल मैं बेद थर्मन हुआ ना खुदाई लो पया नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरपठानी अमल किया चारे वेद होए सच्या पड़े गुणे तुम चार विचार पाओ भगत करनी सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुरु टोवारिया जित मिले खसम संभाले जिन कर जिस गण जन दिया इनी नेती जगत निहालिया खसम छोड़ दूरी लगी डूबे सेवन कारिया सतगुरु है कोई का विरले कर कृपा जिनिया सा हर नाम नचे ते से काहे जग आए राम राजे मानस जन्म दुर्लभ है नाम बिना बिरथा सब जाए होन बत्ते हर नाम न बीजो अगै भुखा क्या खाए मन मुकानो फिर जन्म है नानक हर पाए हर पाए
सुलोक मल्ला पहला सिमल रुक्स रायरा अत दीर्घ अत मच ओए जे आवे आस कर जाहिन रासे केत फल फिके फुल बक बके कम नावे पत मिटत नीवी नानका गुण चंगिया यहां तत सब को निवे आप का पर तो निवे ना कोए तरत राजू तो लिए निवे सगोरा होए अपराधी दूना निवे जो हंता मिर्गा है सुनवाया क्या थी है जरद कसुदे जाहे महला पहला
पढ़ पुस्तक संध्या बाद सेलपूत सुबदन समाद मुकतूक बेकूखन सार त्रिपाल तिहाल बितार गल माला तिलक लाट दो टोटी बर्त कपाट जे दान सुब्रह्मण कर्म सब खोट ने चो कर्म बहु नानक ने चो त्यावे बिन सतगुरु बात न पावे बड़ी कपड़ू सुहावना अज दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे कीता पावना तुमकी मन पाम दे राह पीड़े अगे जावना नंगा दूज चालिया का दिसे खड़ावे रामना कर औगन पछो तावना कर औगन पछतावना
तू हर तेरा सब को सब तो दे उमाए राम राजे के चहात किसे दे केच नहीं सब चले चलाए जिन तू मिले प्यार से तो मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुर पेटिया हर नाम
दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सतवट एहो जनेऊ जी काही ता पांडे तक ना एहो टूटे ना मन लगे ना एहो जने ना जाए तन सो मान सनान का जो गल चले पाए चौकड़ मुल अनाया बे चौके पाया सिखा कन चढ़ाया गुर ब्राह्मण थिया ओ हमुआ ओ चढ़ पे आवेत गा गया महला पहला
लख चोरिया लख जारिया लख कुड़िया लख गा लख ठगिया पैनामिया रात दिनस जिनाल तक पाह कतिया बमन वटे आए कोई बकरार न खाया सबको अखे पाए कोई पुराना सुतिए पी फिर पाइये होर नानक तक न टूटे जे तक होवे चोर महला पहला
नए मलिया पत उपजे सलाही सच सूत दर गया दर पाइये तगना टूट सूत महला पहला
तगना इंद्री तगना नारी पलके थुक पवै नित दाड़ी तगना पैरी तगना हाथी तगना जेवा तगना की वे तगाया पे वते वड़ता गए अवरा कते ले पाड़ करे विया हो कड़का दिल दसेरा हो सुन बेखो लोका हो बेटा मन अंदा ना हो सुजान पौड़ी साहेब हो गया कृपा करे सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए से हुक्म मन्यो वे प्रवान ता खसमे का मह पाए सी खसमे पावे सो करे मन हु चिंदे सो फल पाए सी कांदर गए पैदा जाए सी दंदर गए पैदा जाए सी उपदेश चौहर न को चौहर न को एक ही किसे सब ही को गुरुदेव एक ही सरू सब एक जोत जानबो करता करीम सोई राजक रहीम ओई दूसरो न पीद कोई फूल ब्रह्म मान बोय उपदे चौहर न को सांझा चौहर न को सांझा उपदे चौहर न को सांझा चौहर न को सांझा कतरी ब्राह्मण सूद वैस खत्री ब्राह्मण सूद वे खत्री ब्राह्मण सूद वे खत्री ब्राह्मण सूद वे उपदेश चौहर न को सांझा चौहर न को सांझा उपदेश चौहर न को सांझा चौहर न को सांझा
धर्म करम पखंड जो दिसे तिन जम जागा ती लूटे धर्म करम पखंड जो दिसे तिन जम जागा ती लूटे निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूटे निमक सिमरत जित छूटे उपदेश चौवर न को सांझा चौवर न को सांझा उपदेश चौवर न को सांझा चौवर न को सांझा तो सागर पार उतरिए सागर पार उतरिए संतो सागर पार उतरिए सागर पार उतरिए जे को बचन कमावे संतन का सुखुर पर साथी तरिए सुखुर पर साथी तरिए उपदेश चौवर न को सांझा चौवर न को सांझा उपदेश चौवर न को सांझा चौवर न को सांझा
ओट तीरथ मजन इसलाना कल मैं मैल करी संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर ली जाए वेद कते सिमरत सब सा इन पढ़िया मुक्त न होई
इन पढ़िया मुक्त न होई सुमरत वेद पुराण पुकारन पोथिया ना बिना सब कूड़ गाली होछिया वेद पाठ संसार की कार पढ़ पढ़ पंडित करे विचार बिन बुझे सब होए कुआ नानक गुरमत उतरस पार वेद कतेब इतरा पाली दिल का फिक्र न जाए तुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर तुदाए बंदे खोज दिल हर रोज न फिर परेशानी माहे ते जो दुनिया से हर मेला ए जो दुनिया से हर मेला दस्तगीरी ना है इन पढ़िया मुक्त न होई इन पढ़िया मुक्त न होई पंडित जन माते पढ़ पूरा जोगी माथे जोग ते आम सन्यासी माथे अहमेव तपसी माते तप कैपे सब मध माते को न जात संग ही चोर कर मुसन लागिन पढ़िया मुक्त न होई इन पढ़िया मुक्त न होई हिंदू अन्ना तुर्कू काना दोहाते ज्ञानी से आना सतगुरु नो सबको देखदा चेता जगत संसार दिठे मुक्त न होवई चितर शब्द न करे बेचा अंतर पूजा पड़े कतबा संजम तुरका पाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाए तरंदा
ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣਹਾਰ ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧ ਨ ਮਾਰੀਐ ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਕਲ ਨਾ ਤੇ ਬੇਹੋ ਨਾ ਪਚਾਰੀਐ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਐ ਜਿਤ ਦਰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹਾਰੀਐ ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਓ ਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਗੇ ਵਿਚਾਰੀਐ ਮੋਹਿ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅਗੇ ਮਾਰੀਐ ਮੋਹਿ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅਗੇ ਮਾਰ ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਮ ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਦਲ ਸਮਾਦਮ ਮੁਖ ਝੂਠ ਬੇਪੂਖਣ ਸਾਰੰ ਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਾਟੰ ਦੋਏ ਧੋਤੀ ਬਸਤ ਸੁਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਨਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਭ ਪੋਕਟ ਨੇਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨੇਚੋ ਧਿਆਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਤੀਰਤ ਜਾਉ ਤਾਂ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੇ ਪੰਡਤ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਰਾਤੇ ਫੜਫੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਐ ਫੜਫੜ ਭਰੀਏ ਸਾਰ ਫੜਫੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਐ ਫੜਫੜ ਗੱਡੀਏ ਕਾਰ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੀ ਯਾਰ ਜਾ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਨਾਕ ਲੇਖਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਮੇ ਚੱਕਨਚਾਰ ਨਾਕ ਲੇਖਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਮੇ ਚੱਕਨਚਾਰ ਵੇਦ ਕਤੇ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਸਾਨ ਪੜਿਆ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਉਦਰੇ ਸੋ ਕਲ ਮੈਂ ਘੱਟ ਘੱਟ ਨਾਨਕ ਮਾਜਾ ਘੱਟ ਘੱਟ ਨਾਨਕ ਮਾਜਾ ਉਪਜੈ ਚੌਵਰ ਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਚੌਵਰ ਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਉਪਜੈ ਚੌਵਰ ਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਚਾਹਵਰ ਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਗ ਵੈ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਗ ਵੈ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਗ ਵੈ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਗ ਵੈ ਉੱਤੇ ਚਾਹਵਰ ਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਚੌਵਰ ਨਾ ਤੋ ਸਾਂਝਾ ਚੌਵਰ ਨਾ ਤੋ ਸਾਂਝਾ ਚੌਵਰ ਨਾ ਤੋ ਸਾਂਝਾ ਕੋਈ ਗਵਰਾ ਕੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਪਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਰੋਏ ਚਾ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀ ਜੈ ਜਿੰਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਸੁਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀ ਜੈ ਹਰ ਲੀ ਜੈ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰਨਾ ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤਾਣ ਮਲੇ ਸ਼ਾਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨੇ ਵਾਜ ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾਗ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾ ਦੋਨਾ ਪਿਆ ਵੇ ਓਈ ਸਾਰੇ ਕੁੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਨ ਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾ ਰੂਪ ਰਾਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਇਹ ਅੰਨ ਅਸਾਡਾ ਪਿੱਟੇ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇੜ ਕਰੇਣ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਪ੍ਰੇਣ
कहो नानक सच ते आईए सुच होवे ता सच पाईए पौड़ी चते अंदर सब को देख नदरी हेठ चलाए दाया पिदिवड़ियाईया आपे कर्म पराए लावड़ो वड़ा वड़ मेदनी सिरे सिर कंधे लाए दा नदरू पट्टी जी करे सुल्ताना कहो कराए दा धर्मंगन पिकना पाए दा पिकना पाए दा धर्मंगन पिकना पाए दा असा महला चौथा जिन अंतर हार हार प्रीत है तेज सुगण से आने राम राजे दे बारो पुल चुक बोल दे खरे हर पाने हर संतानो पुरथाओ नहीं हर मन निमाने नानक नाम दीवान है हर कान सताने
महला पहला जे मुहाका कर्मो है पितरी दे अगे वस्तु सुन जानिए पितरी चोर करे बढ़िया है हाथ दलाल के मुस्किए करे नानक अगे सो मिने जे खटे काले दी महला पहला
जो जोरू सरनामणी आवे वारो वार जूठे जूठा मुख वसन तुए खुआर सुचे ना आख वेंज मुंडा तोए सुचे से ही नानका जिन मन वसया सोई पड़ी तुरे पलाने तोड़वे हर रंगी हर मुसवारिया कोठे मंड माड़िया लाए बैठे करता सारिया चित्र भांगे हर बुजण नाही हारिया करत मैं सखाया बेक महलत मरण बिसारिया जर आई जाचक मंगे दान दे प्यारे दान दे प्यारे दान दे प्यारे दान दे प्यारे जाचक मंगे दान दे प्यारे दान दे प्यारे दान दे प्यारे दान दे प्यारे देवन हार दतार देवन हार दतार मैंने चितारिया दान दे प्यारे दान दे प्यारे दान दे प्यारे दान दे प्यारे
मैं खुट न जाई मूल अतुल पंडार खुट न जाई मूल अतुल पंडाया देवन हार दातार देवन हार दातार मैंने चितारिया दान दे प्यारिया दान दे प्यारिया।
ਪਿਆਰਿਆ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾਚਕ ਮੰਗ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ
ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰ ਤਿੰਨ ਸਭ ਕਿਛ ਸਾਰਿਆ
ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰ ਤਿੰਨ ਸਭ ਕਿਛ ਸਾਰਿਆ ਨਾ
ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰ ਤਿੰਨ ਸਭ ਕਿਛ ਸਾਰਿਆ
ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਤਾਰ ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਤਾਰ
ਮੈਨੇ ਚਿਤਾਰਿਆ
ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾਚਕ ਮੰਗ ਜਾਚਕ ਮੰਗ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ
ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ
ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੁਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੋਰ ਮੁਖ ਲਵਾ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਵਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਪਿਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਜੀਆ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸੂਤਕ ਪਵਰ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁਤਕੇ ਬਨਤ ਰਹਿ ਜਾਣੋ ਤਾਰੇ ਪਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ ਰੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣ ਪਰਤਰੇ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਬਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨ ਕੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਤੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭ ਸੁਤਕ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣ ਆਵੇ ਜਾਏ ਕਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜੇ ਤੋਣ ਰਿਚਕ
ਸੰਭਾਲਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਜਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤ ਗਣਾ ਬੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਮਿਤ ਨਗਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਾ ਪਾਣਾ
ਕਮਰ ਨੂੰ ਸਹਿ ਕਰੋ ਕਮਸਤਕਾ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਠੇ ਨੌਣਿਤ ਪਾਈਆਂ ਨੌਣਿਤ ਪਾਈਆਂ ਸੁੱਠੇ ਨੌਣਿਤ
ਬਹੁ ਆਹੁ ਬਾਣੀ ਨੰਕਾਰ ਹੈ ਬਹੁ ਆਹੁ ਬਾਣੀ ਨੰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਡੇ ਆਵ ਇਸ ਦੇ ਵਡੇ ਆਵ ਬਹੁ ਆਹੁ ਬਾਣੀ ਨੰਕਾਰ ਹੈ
ਬਹੁ ਆਹੁ ਬਾਣੀ ਨੰਕਾਰ ਹੈ वाहो बाणी
गुरसिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर सेवे पूरा सत गुरु पोख जाए ले मेरी गुरसिखा की पोख सब गई तिन पिछे होर खाए कनेरी जन नानक हर पुन बीज ला फिर टोट न आवे हर पुन तेरी फिर टोट न आवे हर पुन तेरी हर पुन केरी
लो पहला सुचा पे सुचे बैठा आए सुचे अगे रखियो हूं कोई ना पिटियो जाए सुचा हुए के जेव्या लगा पढ़न सलोक खोती जाई सटिया किसे हो लगा दो अन देवता पानी देवता बे संतर देवता लून पंजवा पाया किरत ताहो वा पात पापी सो तन गदया चुका पया तित जित मुख नाम ना उचरे बिन नाम रस खाहे नानके वे जानिए तित मुख चुका पाहे महला पहला
पंड जमी है पंड निमी है पंड मंगन भी आओ पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राओ पंड मुआ पंड पाली है पंड होवे बंदा क्यों मंदा आखी है जित जमे राजा पंडो ही पांडे उपजे पंडे बार ना कोई नानक पंडे बारा एको सच्चा सो जित मुख सदा सलाही है पागारती चार नानक दे मुख दिले तित सच्चे दरबार पौड़ी सबको आके अपना जित ना ही सो तुम कढ़िए की कया अपना आपे ही गुरसिखा मन बधाइया जिनी मेरा सतगुर पिता राम राजे कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुरसिखा मन मिठा हर दर्जे गुर सिख पे नाई है जिन्ना मेरा सतगुर पुठा जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा
लोक महला पहला नानक पिके बोले है तान मन पिका होए पिको फिका सदिया पिके पिकी सोए फिका दरगे सटके मन तुका पिके बाए पिका मूर्ख आखी है पाना ਨਹੀਂ ਸਜਾਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੜ ਸੜਦੀ ਤੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੋ ਲਗਾ ਰੱਬ ਸਿੱਧ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਤ ਸੱਚੀ ਨਾ ਦਰਵਾਟ ਉਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬ ਦੇਖ ਤਾਂ ਖਾਏ ਦੀ ਬਾਹ ਨੇ ਕੋ ਕਲ ਮੇਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਦਰ ਲੇ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉ ਕਲ ਆਪੇ ਕੀਤੇ ਧਾਰੀਏ ਦਿਖ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ
ਮੁਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਰਾਜੇ ਤਿਸ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੁੱਪ ਸਭ ਉਤਰੇ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਂਦੇ ਇਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾ ਵੈ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨੇ ਆਸ ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਆਸ ਕਾਣੀਏ ਸਾਡੀ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ ਕੇ ਹੁਣਾ ਕੇ ਜਲੇ ਕੇ ਵਰਤੇ ਸੋਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਪੁੱਠਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਥਾਈ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਨਾ ਫਿਰ ਬਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤ ਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤ ਗੁਰ ਤਿਨਾ ਸੁਖ ਸਤ ਹੋਈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ
ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਬਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਕਸਮਣਾ ਪਾਏ ਸਾਗ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪਾਏ ਮਾਣ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੁਣੋ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਕਿਆ ਵਾਓ ਬੀਜੇ ਵੇਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਨਿਆਉ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜੇ ਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੀ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸੂ ਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀਂ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲੇ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸਿਓ ਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦਾ ਤਾਉਣਾ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕਮਿਆ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕ ਲਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਸੁਨਵਾਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਪਿਦੂ ਨਾ ਖਾਏ ਖਸਮ ਕਰ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹਿਮ ਹੋ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਰ ਦਿਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀ ਐਸਾ ਬਾ ਨਾਨਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਨਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤ ਪੋ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕਾਂਡੀ ਹੈ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਿਵਾਏ ਕੋੜੀ ਨਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਤਾ ਕੈ ਪਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੜੇ ਦਸਿਆਰਿਆ ਕਰੈ ਕਰਿਆ ਹਾਂ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਿੰਕਿਆ ਫਿਰ ਤਿਸੀ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਜਾ ਜੋ ਹੂੰ ਕੇ ਸਾਜਾ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਜਾ ਜੋ ਹੂੰ ਕੇ ਸਾਜਾ ਕਰਈਆ ਤੁਮ ਸਾਲ ਕੇ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਿਰੰਜਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੈ ਸੇਵਕ ਅਧੀਨ ਕਟਿਆ ਜਮ ਜਾਲ ਕੇ ਦੇਵਨ ਕੇ ਦੇਵ ਮਹਾਦੇਵ ਕੇ ਦੇਵਨਾਥ ਭੂਮ ਕੇ ਪੁਜਈਆ ਮੁਹੱਈਆ ਮਹਾਪਾਲ ਕੇ ਕਾਮਨਾ ਕੇ ਕਰ ਹੈ ਕੇ ਬੁੱਧ ਤੱਕ ਹਰ ਹੈ ਕੇ ਸਿੱਧ ਤੱਕ ਸਾਥੀ ਹੈ ਕੇ ਕਾਲ ਹੈ ਤੁਕਾਲ ਕੇ ਕਾਲ ਹੈ ਤੁਕਾਲ ਕਾਲ ਹੈ ਤੁਕਾਲ ਨਿਰਜੁਰ ਨਿਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਭੂਪਣ ਤੇ ਭੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦਾਤਾ ਮਹਾਦਾਨ ਹੋ ਦਾਨ ਕੇ ਬਚਾਈਆ ਦੂਤ ਪੂਤ ਕੇ ਦੇਵਈਆ ਰੋਗ ਸੋਗ ਕੇ ਮਿਟਾਈਆ ਕਿੰਦੂ ਮਾਨੀ ਮਹਾਦਾਨ
विद्या के विचार हो के अद्वै अवतार हो के सिद्धता के सूर को के सूत्र का किसान जो गुण के जाल हो के काल काल हो के सर्वण के सूल हो के मित्रन के प्राण को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो को ब्रह्मचारी को जति अनमान को हिंदू तुरक को राम जी की मां साफी मानस की जात सब एक पहचान वो करता करीम सोई राज कर ही वे ओई दूसरो ना एक कोई फूल क्रम मान वो एक ही की सेव सब ही को दुर्गे एक एक ही सरूप सब एक जोत जान गोविंदे मुकंदे उतारे अपारे हरियंत करियंत निरामे अगामे गोविंदे मुकंदे उतारे अपारे हरियंग करियंग मृणामे अकामे बांग के बंगाली तिरंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी
आगे चलता है
रोह के रहेले माग देश के मंदेले वीर बांग सी बंदेले पा
कुंद को मलता है
कोखा कुंद का वे चीन मचीन के शीश ने आवे तिब्बती ते आए दोक देह के दलत न तोड़ता है उसने पूर्ण पर ताप सर्व तन का फल
को बलता है
शक्तिधारी शक्तिपात शैल रूप शेतनाथ शौनिकार छाया पर
शक्तिपात
विश्वनाथ विश्वम्बर वेदनाथ बालाकार बारीगर बाणकारी नौली करम दुदाधारी विद्याधारी रामचारी ध्यान को लगावे नैक ध्यान हो न पाई राजन के राजा महाराजन के
महाराजा
ऐसु राज छोड़े और दूजा कौन चाहिए नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह तेज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह हाकरा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैज नूर गुरु गोबिंद सिंह हक्का क्या गा गुरु गोबिंद सिंह शाह शहशाह गुरु गोबिंद सिंह हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह बरदो आलम शाह गुरु गोबिंद सिंह खसम राजा कहा गुरु गोबिंद सिंह फाइज अनवार गुरु गोबिंद सिंह काश प्रसरार गुरु गोबिंद सिंह अत्र के चले या छिदर छत्र के तर या छत्र ताल के चले या महासत्रण के साल है दान के दवैया महामान के बढ़ैया अवसान के दवैया है कटैया दम जाड़ा जोध के चतैया विरोध के मटैया महाबुद्ध के दवैया महामानु के मान है ज्ञान के क्या तो महाबुद्ध देवकालु के काल माँ कालु के काल तुमरी महिमा अपर अपारा राजा लहरो न किन्हू पारा देव देव राजन के राजा दीन दयाल गरीब निवाजा तेज हुक तर है के राशि को सार है के शुद्धता को कर है के सिद्धता की सार कामना की खान है के साधना की शान है प्रकृतता की बाण है के बुद्ध को उतार है सुंदर स्वरूप है के पूर्ण को पूप है के रूप हूँ को रूप है को मत को करार वीर न को दाता है गणी मन को डार साधन को राजन के राजा महान साधु के साजा राजन के राजा साधु के साजा
महाजोगू के
तरैया दुशाल के राजन के राजा राजन के राजा राजन के राजा हर जुग जुग भगत उपाया पैद रखता आया राम राज हर नाम जो हार मारिया प्रहलाद कराया अहंकारिया निंद नाम दे मोख लाया
आपे पांडे साजे आपे पूर्ण देखना दुख मैं एक चुले रहन खड़े एक ने हाली पैसे बना कुकरे रहन खड़े तिना सुधारे नानका जिनको नजर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाई पे रखे आप इस विजन के उपाय के देखे थाप उथाप किसनो कहिए नानका किसनो कहिए नानका
सब किच आपे आ थोड़ी वड़ी क्या बढ़ाइया कुछ कहना कहन न जाए सुखता कदर करीम तेजिया रिजक सबाए साई कार कमावनी और छोड़ी तिन्ने पाए नानके की बहरी और दूजी नाही जाए सो करे सिर जाए रजाए रजाए सुख वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
ਵੱਡਾ
ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਨੇ ਚਲ ਚੋਰ ਛਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰਤਬਾ ਜੀ ਅੰਤ ਜੀ ਸਭ ਨਾਲਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੰਦ ਦਾ ਤੁਦ ਘਰ ਮਾਨ ਮਤਾ ਦੇ ਜਪਨਾ ਕਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸ ਜਗਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮਦਾਸ ਤੁਦ ਲਾਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੂੰ ਬੇਟਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨੇ ਕਣ ਜਾਪਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ
ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਦ ਘਰ ਮਾਨ ਮਹੱਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਰਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।